Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë, situata me pandemin ka shkaktuar rënje të thyrave tatimore. Qytetarët e Kosovës që dëshirojnë të uthojnë jashtë vendit nuk kanë mundësi testimi për koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Administrata tatimore e Kosovës njofton se ka pasur rënje të hyrave tatimore për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Udhëheqës të kësaj administrate theksojnë se bazuar në ritmin aktual të hyrave, nuk do të arrinë të përmbushin projeksionet e paraqitura në buxhetin e Kosovës për këtë vit. Edhe disa biznese pranojnë se në muajin e parë nuk kanë paguar obligimet tatimore. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Masat që Kosova ka ndërmarrë në muajin mars për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, siç janë kufizimet në ushtrimin e aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyrja e obligimeve tatimore, kanë ndikuar në uljen e të hyrave në administratën tatimore të Kosovës. Njën nga bizneset që pas marrjes së vendimit të qeverisë nuk ka paguar një pjesë të tatimit është kompania Pestova nga Vushtria. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, për Radio Evropa e Lirë, thot se në muajin e parë ka shfrytzuar vendimet e qeverisë, por tashmë është i rregullt në përfundimin e detyrimeve ndaj administratës, edhe pse thot ai kompania Pestova ka pasur vështirësi financiare gjatë masave kufizuese. Kosumi madje tregon se për të përballuar situatën financiare dhe krijimin e linjave të reja prodhuese, ka marrë kredi në njën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë.
Në fillim të pandemisë, po, i kena shfrytzuar ato shtyllet për deklarime dhe pagim të tatimit nëse zgaboj për një muaj. Mande jo, kena pas probleme të dashë shumë, si kurse të gjithë në Kosovë dhe Maqedonia. Me gjithatë kemi qenë në gjendje të mirë dhe i kena paguar rregullisht.
Ilir Murtezaj, drejtori i administratës tatimore të Kosovës, thotë se në 5 mujorin e parë të këtij viti ka pasur rënje të hyrave nga tatimet. Nga muaj janar e deri në muajin maj, të hyrat në administratë kanë qenë mbi 186 milion euro, apo 22 milion euro më pak krahasuar me periudhën në njëjtë të vitit të kaluar.
Po njëkohësisht janë edhe vendimet e Ministrisë Financave, vendimi datës 20 mars, cili zoti ka pasur në deklarimin dhe pagesë tatime deri më 30 cil, për gjitha llojet e tatimeve, dhe vendimi tjetër i radhës, i cili zoti ka pasur e pagesës së kisteve tremujore deri më datën 30 qershor.
Rënien e inkasimit të hyrave Murteza i ndërlidh edhe me rënien e qarkullimit të bizneseve. Sipas të dhënave të ATK-s, për muajin prill rreth 44% kanë pësuar rënjet e qarkullimit të bizneset krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Edhe Bedri Kosumin nga kompania Pestova tregon se gjatë kësaj periudhe kanë pasur rënjet e qarkullimit.
Në mars kena pas diku 12% rënje, në prill kena pas më tepër se 20%, në maj diku kena në zgaboj 8% rënje, dhe kjo reflektu sepse ne kemi zëngjive në gjatë.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për parandalimin e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi do të ndikojnë edhe në projeksionet e planifikuara vjetore të qeverisë, thotë Murtezaj. Sipas projeksioneve të paraqitura në buxhetin e miratuar në mars të këtij viti, është paraparë që ATK të mbledh 557 milion euro. Por sipas Murtezajt, kjo shifër është vështirë realizueshme.
Si administratat i morët përshënë, ndoshta herët të parashikojmë në epilogu nëse fundin e vidit, mirë po synojmë projektu në tona që kemi më brenda atë kësë, synojmë që të pakën në minimum të arrim të këniveli i realizimit të hyrat të morët vitit kaluar. Në zë që nëmë kuptanë që për kondër që mund të kemi një ullje të rënjët të ekonomisë, të pakën me duke zoglu evazionin fiskal të arrim të niveli i realizimit qyres vitit kaluar.
Vitin e kaluar, administrata tatimore Kosovës, si pas Murtezajt, ka rritur të grumbulloj 504 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se biznesi jo formale, ato përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë së Kosovës. Pandemia ka goditur rënd këto biznese dhe rimëkëmbja tyre do tjetë e vështirë pasi që nuk do të mund të marrin ndim nga pakot emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rimëkëmbja ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të jetë sfidë për bizneset jo formale, pasi që si të tilla nuk do të marrin asnjë ndim nga pakot emergjente fiskale të shtetit. Këto biznese ndonë se aktivitetin e tyre zhvillojnë në mënyrë jo formale, duke u ikur obligimeve tatimore, përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë në Kosovë. DM, emër i njohur për redaksim, pronari një biznesi në fushën e gastronomisë, po përballet me vështërsi të rimëkëmbjes së biznesit së tij pas dëmave që i shkaktuan masat për parandalimin e përhapjes së virusit.
Sidoqoftë, jo formal, po na jemi, domethënë, kërkush nuk ka interesuar që ky njeri çish po mbieton. Absolutisht. Po kum llogarit me këto, punëtorët e mi janë lajmëruar në për komuna si të papunë, edhe ata s'kan marrë kur gjë. Edhe tash me të parin me një mars, do me thome një qëshur fillum, prej të hanës kemi fillu, nuk ka ardhë për kush prej komune me në vetë se qëshe ka lute, a keni nevoj për nëjë përkrahja, shamullun kum fillu prap me qatë staf që e kum posë.
Si pas raporteve të mekanizmave vendor dhe ndërkomtar, ekonomia jo formale në Kosovë, përbën më shumë se 30% të bruto produktit vendor që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Rifillimi i punës, thot ai, nisi me shumë vështërsi, pasi që për afër 3 muaj që nuk ishin punuar, ishin dëmtuar financiarisht. Pa mbështetje financiare, vazhdimi aktivitetit të tij në fushën e gastronomisë, thot ai, do të jetë sfidë për të.
Është shumë qetë, njerëzit nuk kanë parë, njerëzit janë pak më të kujdesshëm tash, e kanë një farloj frige, edhe po presim një herë është qetë vëllë. Nuk ka shumë punë, është 50% më dobët se so para pandemisë.
Ai nuk ka bërë ndonjë aplikim për ndihmë tek autoritetet lokale apo qendrore për të përfituar ndihmë, pasi që është informuar se këto biznese nuk do të përfitojnë ndihmë financiare nga shteti. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se asnjë biznes jo formal nuk do të përfitojë nga pakuja emergjente e as nga pakuja e rimëkëmbjes ekonomike.
Bizneset formale, të cilat për vitet e tana kanë vazhduar për të deklaruar dhe paguar gjërimet tatimore, përputhen me kërkesat ligjore, vjen një kohë që në një formë shteti i kthen me të mirat fiskale atyre bizneseve. Është ato të cilat kanë vazhduar për vitet tëra të krijojnë një konkurrencë të pabarabartë në treg dhe një formë se formë tjetër ndëshkohën në këtë rast.
Raporti i fundit i Bankës Botërore për ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku hyn edhe Kosova, pati vënë pas se janë këto biznese apo aktivitete jo formale që do të jenë më të cënueshme nga kriza ekonomike financiare që do të shkaktoj pandemia COVID-19. Si pas raportit të Bankës Botërore, mbështetje plotësuese për shtatur enkas në kontekstin vendor mund të jetë nevojshme për të ndihmuar të gjitha grupet e cenuara në vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se këto biznese kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, por tani do të jenë ato të cilat do të goditen më së shumti nga kriza, pasi që nuk do të marrin ndihmën e shtetit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se pandemia do të ndikojë që një numër i madh ndërmarrjeve që i takojnë ekonomisë jo formale të jenë më të goditura.
Dhe roli i shtetit edhe roli gjithë atyre tjerëve që mund të ndihmojnë në këtë aspekt është i kufizuar, me qenë të nënkuptohej si mbështetje për ata që për vite me radhë kanë operuar në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Ekonomia jo formale, si një nga problemet më të mëdha në ekonominë e Kosovës, ishte theksuar edhe në paketën vjetore të zgjerimit të Komisionit Evropian, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndonë se shteti Kosovës se çdo qytetari që hyn në vend përmes pikave kufitare toksore u kërkon test për koronavirus, një gjë të tillë nuk u amundson qytetarëve që udhtojnë jashtë vendit. Klinika infektive po përballet me fluks të qytetarëve që po kërkojnë teste të tilla. Holsit i Siel Arjana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës që duan të udhtojnë jashtë vendit dhe u duhet testi nëse janë të infektuar me COVID-19 nuk mund ta bëjnë një test të tillë në vendin e tyre. Kjo u krijon atyre shumë probleme sepse shumë shtete e kërkojnë një test të tillë. Ndërkohë autoritetet e Kosovës i kërkojnë çdo qytetari që hyn në vend testin që dëshmon se nuk është i infektuar me koronavirusin që shkakton sëmundjen e COVID-19, jo më të vjetër se 4 ditë. Nëse ata nuk kanë një test të tillë, atëherë duhet të vetë izolohen për 7 ditë. Sipas infektologut Valbon Krasniqi, klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës për postrajtimit të pacientëve me COVID-19 po ballafaqohet me fluks të qytetarëve që po e kërkojnë një test të tillë. Sipas tij, kjo klinikë i adreson të gjitha kërkesat e qytetarëve, mirëpo një vendim të tillë e merr Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës.
Tani ne përveç pacientëve që po i trajtojmë në klinikën infektive, që për fat mirë tani këtë muajin e fundit, këto 3-4 javë të fundit është numri zvogëluar, ne po ballafaqohemi edhe me kërkesa të shumta nga qytetarët për të bërë testin për COVID, në rast se ata po udhtojnë në shtetet tek të cilat kërkohet ky test për COVID.
Testet për të dëshmuar nëse je infektuar ose jo me koronavirus u bëhen vetëm atyre që udhtojnë për shërim jashtë vendit. Prej kur janë hapur kufijt toksor të Kosovës, qytetarët kanë shpreh interesim televizjes, por që një gjë të tillë po ua pamundson testi i cili dëshmon nëse personi është i infektuar ose jo me koronavirus. Fajkoti zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se prej kur janë hapur kufijt toksor të Kosovës për qarkullim të lirë të qytetarëve, testi për COVID-19 u bëhet vetëm atyre që shkojnë për mjekim jashtë vendit si dhe shoqëruesve të tyre.
Në diskutim natyrisht ka dhe opsione tjera si testimi të bëhet edhe atyre që mund të bëjnë një lloj bashkëpagese për këtë, por kjo nuk është vendosur ende dhe kjo në këtë kohë mund të rezultojë edhe me shpenzimin e testeve cilat Kosova për momentin i ka në dispozicion dhe cilat mund të jenë të nevojshme për në një fazë eventuale të COVID-19 pas një kohë.
A i shtoj se ajo çfarë do të bëhet më tej rreth këtij procesi do të vendosë qeveria e re bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Por derisa të merret ndonjë vendim tjetër, mbetet në fuqi ajo që deri tash është duke u zbatuar rreth testimeve për kosovarët që udhtojnë në vende të tjera, pra nuk mund të bëhen teste të tilla. Të gjithë qytetarët e Kosovës ose të huaj që hyjnë në pikat kufitare udhëzohen nga profesionist shëndetësor në pikat kufitare nëse duhet vetë izoluar ose jo, dhe kjo mas do të vazhdojë deri më 20 qershor kur do të bëhet rivlerësimi i situatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim të këtij edicioni mund të dëgjoni dy materiale që kanë të bëjnë me ndikimin e masave të pandemisë në ruajtjen e mjedisit në Maqedoninë e Veriut dhe për protestat që kanë përfshirë Shtetet e Bashkuara pas vdekjes së një afrikano-amerikani. Më shumë lajme dhe informacione mund të ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në llogaritë tona sociale në Facebook, Instagram dhe Twitter. Ambientalistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia koronavirusit ka dhënë shumë leksione sa i përket ruajtjes së mjedisit, veçanërisht për sa i përket të përdorimit të biçikletave si mjet transporti. Zëvendësministri i Ekologjisë në Maqedoninë e Veriut Jani Makraduli vlerëson se shumë masa janë marrë për të luftuar koronavirusin dhe ato mund të vazhdojnë zbatohen edhe në të ardhmen, siç është distanca fizike apo edhe përdorimi i biçikletave një ditë të javës. Ciklistët në këtë drejtim thonë se me çdo kusht autoritetet duhet investojnë në krijimin e traseve të veçanta për qarkullim për ciklistët. Zërjeta Ajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit jetësor në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia me koronavirusin ka dhënë më shumë leksione se si mund të zgjidhen problemet për sa i përket mbrojtjes së ambientit. Elena Nikolovska nga Qendra për Hulumtime dhe Informim për Ambientin Jetësor thotë se pandemia me koronavirusin në masë të caktuar ka ndërgjegjësuar qytetarët dhe autoritetet shtetërore për rëndësinë e ruajtjes së ambientit. Apo siç thekson ajo, një rim këmbje të gjelbërt të bashkëveprimit të njeriut me natyren.
Što znači zeleno oporavuvanje? Zeleno oporavuvanje znači domaćinsko korištenje na resursita.
Rimëkëmbja e gjelbër do të thotë shfrytëzimi ekonomik i resurseve natyrore, shfrytëzimi i resurseve në pajtimin e tyre, që do të thotë të mos bëjmë shkatrimin e tyre, por vetëm të shfrytëzojmë ato që ti kemi edhe për nesër. Rimëkëmbja e gjelbër do të thotë dhe ndryshimi i shprehjeve të përditshme, ndryshim në sektorin e transportit. Fushata e realizuar gjatë këtyre ditëve në biçikletë, të cilën në një farë mënyrë e ka pranuar dhe qyteti i Shkupit, është e shkëlqyer dhe fushatat e tilla duhet të paraqesin një rimëkëmbje të gjelbërt. Sektori i transportit ishte një shkaktar i madh i ndotjes së ajrit për shkak se kemi automjete të vjetra. Tani duhet të kthehemi tek transporti i qëndrueshëm me biçikleta, ecje në këmbë, por edhe planifikimi i qytetit në drejtim të krijimit të hapësirës për këto shprehi të reja, thot për Radio në Evropa e Lirë Elena Nikolovska nga Qendra për Hulumtim dhe Informim për Mjedisin Njësor. Përderisa Bekim Laçi, i cili për një kohë të gjatë merret me ciklizëm për Radio në Evropa e Lirë, thot se pandemia na ka mësuar se qarkullimi me biçikleta edhe në kryeqendrën e Maqedonisë, Shkupin, është i mundur vetëm se për këtë nevojitet vullnet nga ana e autoriteteve të pushtetit lokal dhe atij qendror.
Pra te ne problemi më i madh është se njerëzit akoma kanë frikë që të ngasin biçikletën nga shkaku se u ekspozojnë rreziqeve të përplasjes me automjetet, pasi në masë të madhe të ne mungojnë kursit e bicikleteve, e sidomos në një në pjesën e majtë kushtimisht të qytetit të Shkupit. Kjo është një nga arsyet kryesore se njerëzit akoma ngurojnë të përdorin bicikletin si mjetë transporti, mirë po të dhënat e fundit flasim për rritjen e dukshme të numrit të përdoruesve të biçikletës.
Përderisa zëvendës ministri i ambientit qesor Jani Makraduli vlerëson se më shumë masa të cilat janë ndërmarrë për të luftuar koronavirusin mund të vazhdojnë të zbatohen edhe në të ardhmen në funksion të mbrojtjes së ambientit. Makraduli tekson se pandemia me koronavirusin ka dëshmuar se më shumë punë në sektore të ndryshme mund të kryhen edhe në distancë, pa vënë në funksion lëvizjen e automjeteve. Por Bekim Laçi thot se ndalesa e qarkullimit të plotë të automjeteve në një ditë të javës nuk është zgjidhje. Ai thot se duhet ndërtuar kursi të veçanta.
Aktualisht ndalesa e qarkullimit një ditë në javë do të ishte një farmase e dhënjes së një farë sinjalimi, po nuk është ajo zgjidhja e cila zgjidhja të cilën e kërkojnë ciklistët, ata qytetarët të cilët biçikletën e kanë mjet transporti, pasi kanë njerëz të cilët 5 herë në javë, 5 ditë në javë, shkojnë në punë me biçikletë. Dhe e vetmja zgjidhje është ndërtimi i infrastrukturës, ndërtimi i kursive të biçikletave. Është një projekt i cili kërkon përkushtim, mirë po zgjidhje tjetër nuk ka.
Autoritetet shëndetësore në vazhdimsi kanë kërkuar që qytetarët të shmangin përdorimin e transportit urban, sepse paraqet burim për përhapjen e koronavirusit. Kjo theksoi nga qyteti Shkupit ka rritur dhe kërkesën e qytetarëve për subvencionimin e biçikletave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara tash sa ditë ka protesta për vdekjen e një tjetër afrikano-amerikani të parë matosur në duart e policisë. Protestat në disa raste janë shndruar në dhunë, plaçkitje dhe zjarrvënje. Njohësit e politikave në SBA thonë se zemrimi ka rënjet më thellë se sa incidenti 25 majit. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave.
Shtetet e Bashkuara janë duke e përjetuar protestat më të këqija në vite pas vdekjes së një tjetër afrikano-amerikani të parë matosur në duart e policisë. Përse çështja është kaq shpërthyese? George Floyd, afrikano-amerikan 46 vjeç, ka vdekur më 25 maj pasi një zyrtari i policisë në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara e ka shtypur me gjuhë në pjesën e prapme të qafës për gati 9 minuta. Floyd është ndaluar nga policia në akuzat se ka krijuar një faturë të rremen në vlerë prej $20. Shtrirja e tij për tokë është filmuar nga disa kalimtarë. Video regjistrimet ku Floyd dëgjohet duke thënë se nuk mund të marrë frym janë shpërndarë në media sociale. Ato fillimisht kanë shkaktuar protesta në Minneapolis, por zemrimi është përhapur shpejt edhe në qytetet të tjera. Pamje të dhunshme si këto, pastaj plaçkitje dhe zjarrvënje janë zgjedhur nga mediat në të gjithë botën, por ato nuk e ilustrojnë imazhin e plot. Në Shtetet e Bashkuara ka edhe protesta pajisore. Në disa raste, policët madje janë ulur në gjunjë në shenjë solidariteti me kërkesën e protestuesve për të çrënjosur racizmin nga forca e policisë.
Nëse mund të ulem në gjunjë dhe të bëj paqe me komunitetin, atëherë do të ulem çdo ditë.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar se do të përdor forcën ushtarake kundër demonstruesve të dhunshëm që thyen dhe djegin prona dhe biznese.
Do të dërgoj mira ushtar të armatuar së rënd, personel ushtarak dhe oficer të zbatimit të ligjit për të ndalur trazirat, plaçkitjet, vandalizmat, sulmet dhe shkatrimet e padobishme të pasurisë. And the wanton
destruction of property. Kjo deklarat ka shkaktuar debat në Shtetet e Bashkuara. Me kushtetutën amerikane, presidenti mund t'i pozicionoj trupat ushtarake federale brenda SHBAS, por atyre nuk ju lejohet të kryejnë funksionet e zbatimit të ligjit përveç nëse presidenti I autorizon të bëjnë një gjë të tillë. Administrata Trump ka sugjeruar se presidenti mund të thirret në aktin e rebelimit të 1807-s për të shuar valën e dhunës. Pas këtyre paralajmërimeve të Trumpit, shefi I shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Mark Milley është pyetur se cili është mesazhi I tij për protestuesit.
Se cili ka të drejtë të protestoj. Populli Amerikan ka të drejtë të protestoj, por paqësisht.
Disa zyrtarë dhe guvernatorë shtetësh kanë shprehur mbështetje për protestat duke kërkuar që vëmendja të përqendrohet në shkakun themelor të tyre. Sfiduesi I mundshëm I Trumpit në zgjedhjet presidenciale të nëntorit Joe Biden ka kërkuar që të adreson pabarazitë racore dhe të përmirësohet jeta e afrikano-amerikanëve. Një vend ulërin për leadership, një leadership që mund të na bashkoj, ka shkruar Biden në njën nga postimet e ti në Twitter. Afrikano-amerikanët me dekada janë ankuar për trajtim të padrejt nga autoritetet e zbatimit të ligjit. Ata përbëjnë rreth 13% të popullsisë amerikane. Mike Ekel, gazetari I Radios Evropa e Lirë I cili mbulon zhvillimet në SHBA, thot për ekspozen se protestat e fundit janë vetëm një lloj manifestimi I tensioneve të vazhdueshme racore.
Prapa këtyre incidenteve qëndrojnë çështje të pazgjidhura për amerikanët jo të bardhë, jo vetëm për afroamerikanët, por edhe për latinët dhe të tjerët që kanë vuajtur në mënyrë jo proporcionale. Ekonomikisht, amerikanët me ngjyrë bëjnë kryesisht punë që paguhen më pak. Norma e papunësisë në mesin e tyre është më e lartë. Ata kanë tendencë të pushohen nga puna më shpejt se të bardhët, janë më të varfër. Dhe kjo situatë është trashëgimi jo vetëm e skllavërisë, por edhe e ndarjes që ka vazhduar në Shtetet e Bashkuara për gati një shekull pas luftës civile.
After the Civil War. Në Shtetet e Bashkuara rreth 60% e të burgosurve janë afrikano-amerikan. Një analizë e gazetës Washington Post ka treguar se 26% të vrarëve nga policia janë afrikano-amerikan, dy fishi I përqindjes së tyre të popullsisë. Viteve të fundit media sociale ka ekspozuar edhe incidente të tjera në të cilat kanë qenë të përfshirë policët amerikan. Në vitin 2014, Eric Garner është ndaluar nga policia në New York në ndryshimet se shiste cigare në mënyrë të paligjshme. Ai ka qenë I parmatosur dhe është ngufatur. Megjithatë, polici që ka shkaktuar vdekjen e tij nuk është gjetur fajtor. Vetëm një muaj pas vrasjes së Garnerit, policia amerikane ka qelluar për vdekje Michael Brownin, një tjetër afrikano-amerikan në Ferguson të Missourit. Brown ka qenë I parmatosur, ndërsa polici që e ka vrarë ka thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje dhe nuk është gjetur fajtor. Një lëvizje që ka luajtur rol të madh në protestat e tanishme, por edhe të mëhershme në kërkim të ndryshimeve në polici, është lëvizja Jeta e afrikano-amerikanëve vlen. Ajo është formuar në vitin 2013 pas vendimit të një gjykate amerikane për të mos se dënuar shtetasin George Zimmerman, I cili ka vrarë adoleshentin afrikano-amerikan Trayvon Martin I parmatosur, duke pretenduar se ka vepruar në vetëmbrojtje. Incidente dhe protestat të ngjashme ka pasur edhe në dekadat e kaluara dhe Kongresi I Shteteve të Bashkuara, aktualisht është duke vlerësuar aktin për përfundimin e profilizimit racor. Ky akt synon të ndaloj praktikën e policisë për të mbështetur në racë, etni, fe ose gjini, kur merë vendime për sundimin e ligjit. Në protestat e fundit në Shtetet e Bashkuara ka pasur vlerësime të ndryshme për ndikimin e mundshëm të pandemisë së koronavirusit. Mike Eckel nga shërbimi qendror I Radios Evropa e Lirë shpjegon më shumë.
I've seen different reading about that. I think it's too early to say for sure.
Kam parë opinione të ndryshme për këtë, por mendoj se është herë të thuhet me siguri. Është raportuar se afroamerikanët kanë psuar në mënyrë jo proporcionale sa I përket humbjes së vendeve të punës. Norma e papunësisë është rreth 14% tani dhe parashihet të shkojë në 20% për të gjithë amerikanët. Por e përsëris, afroamerikanët përballen me norma më të larta të papunësisë, edhe në kushte normale. Ata zakonisht përfundojnë duke pasur më pak kursime për kohë të vështira. Andaj nuk mendoj se situata ekonomike e krijuar gjatë pandemisë së koronavirusit është ajo që ka çuar në trazira, plaçkitje dhe frikë në rrugë. Ndoshta edhe është, por mendoj se është një nga shumë faktorë të tjerë.
That has resulted in the situation.
Statistika zyrtare në SBA kanë treguar se afrikano-amerikanët janë prekur më shumë se të bardhët nga koronavirusi. Instituti Brookings me sedi në Washington në një raport të vetin ka vlerësuar se afrikano-amerikanët më shumë bëjnë punë që nuk mund të kryhen nga distanca dhe kjo I bën ata më të cenueshëm ndaj kontraktimit të koronavirusit. Protestat në Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr edhe vëmendje globale. Në disa qytete në Evropë, Zelandë të Re dhe vende të tjera janë mbledhur njerëz në mbështetje të tyre. Po përse ato janë të rëndësishme për botën? Përgjigjet Mike Eckel.
Why do they matter to the world? Well,
përse janë të rëndësishëm për botën? Mendoj për disa arsye. Një nga ato është perceptimi I SBA-s si një tokë lirë. Dhe kjo tokë lirë tani përballet me një eksperiment në demokraci. Këtu bën pjesë edhe pandemia e koronavirusit. SBA-ja ka numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Është vështirë të kuptohet se si SBA-ja, vendi më I pasur në botë, me ekonominë më të fuqishme, me të ardhurat më të larta për kok banori dhe me një nga sistemet më të avancuara të shëndetësisë, nuk është në gjendje të mbërthejë rastet e koronavirusit. Plus imazhet e njerëzve të zemëruar në rrugë, plaçkitjet, protestat. Unë nuk mendoj se këto I minojnë perceptimet për SBA-n, por sigurisht që I vënë në pikpyetje disa vlerësimet e njerëzve.
That I think people have about the United States.
Eckel thotë se situata krijuar në SBA ka të ngjarë ndikoi edhe zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sipas këtij sondazhit e javëve të fundit kanë treguar se Joe Biden ka një epërsi të rëndësishme ndaj Trumpit në shkallë vendi, por është ende herë të thuhet nëse Biden do të ambush Trumpin. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara tashmë kanë ngritur akuza për vrasje dhe bashkëfajsi në vrasje kundër të katër zyrtarëve policor që kanë ndaluar George Floydin. Mira njerëz në mesin e tyre dhe gazetar janë arrestuar po ashtu gjatë protestave dhe askush nuk mund të thotë me siguri nëse ato do të vazhdojnë apo do të qetësohen.
Në çastet e fundit të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt të kryesor. Në Kosovë situata me pandeminë ka shkaktuar rënje të tyrave tatimore. Qytetarët e Kosovës që dëshirojnë të udhtojnë jashtë vendit nuk kanë mundësi testimi për koronavirus. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rend dhe Bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojnë çdo të mirë.